O ascultăm mai întâi pe doamna profesor universitar Lucia Cifor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unul dintre rectorii colocviului din acest an. Doamna Lucia Cifor.
Nu voi spune decât câteva cuvinte, rememorând cele proaspăt citite și scrise de regretatul Dan Hăulică, cel care a spus să ne ferim de certitudinile prea ușor dobândite. De asemenea, aș reaminti și cuvintele regretatei Maici Benedicta, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, cea care, într-o mărturisire dintr-un interviu dat unui post de radio, spunea că, pe urmele lui Victor Hugo, și ea zice că s-a născut când veacul avea 20 de ani. Victor Hugo spunea că veacul avea 2 ani când s-a născut el. De aici diverse opțiuni greșite pe care și le formulase. Zoe Dumitrescu-Bușulenga avertiza asupra faptului că secolul în care s-a născut îi va aduce surprize pe care în tinerețe și în copilărie nu și le-ar fi imaginat. În ce mă privește, m-am născut când veacul avea 65 de ani, între acești ani fiind și războaie, dictaturi, orori și mai ales multă minciună. Și aș spune că, legat de tema colegului nostru, eu am fost botezată de un secretar de partid cu prețul intrării regretatul meu tată în partid. Deci am fost creștinată de comuniști, m-am făcut și comunistă și creștină dintr-o dată, am mai introdus și pe altcineva în comunism. N-am amintit degeaba acest episod. Vreau să vă spun că este trauma generației mele. Noi ne-am format într-o cultură pustie de credință, pustie de valoare. Au fost fără îndoială intelectuali de talia lui Virgil Cândea, au fost filologi și istorici renumiți, dar ei erau ținuți ascunși. Eu știam că există domnul academician Alexandru Zub în Iași, dar n-am avut bucuria să-l văd în Iași. Eventual mi l-a arătat cineva pe stradă, îl zăream fugitiv. Noi n-am avut posibilitatea să-i ascultăm pe marii părinți duhovnici, cei care n-am știut de existența mănăstirilor, care n-am știut de cultura creștină în fundamentele ei. Pentru noi, cei născuți, cum spuneam, când veacul avea 65 de ani, o temă ca tema de anul acesta a colocviului este una dintre temele pe care ni le-am dorit cel mai tare, probabil. Hans-Georg Gadamer, într-o carte prefațată de domnul profesor Ștefan Afloroaie, o prefață atât de consistentă, moștenirea, elogiu teoriei, moștenirea Europei. În această carte, Gadamer, pe care am să-l citez, spunea că, într-un prim demers, cultura, de fapt, ar putea fi definită drept domeniul care cuprinde tot ceea ce crește prin împărțire. Bunurile exterioare sunt de așa natură încât ne însingurează. Iar atunci când privirea este atrasă numai de ele, ne cufundă în singurătatea sumbră a eului. Cuvântul, și cultura toată este cuvânt, este comunicare în forma cea mai pură. Am încheiat citatul din Hans-Georg Gadamer. Mi-a plăcut acest cuvânt despre cultură, care crește prin împărțire, pentru că această împărțire prin care noi toți creștem survine de fiecare dată într-un act cultural adevărat. Aș mai reaminti cu această ocazie de niște expresii ale căutărilor pe care tânărul Eminescu avea 18-20 de ani când a scris fragmentul de proză Geniu Pustiu și în care găsim cartografiate în linii mari datele problemelor cu care ne confruntăm noi astăzi, criza spirituală sau uitarea fundamentelor creștine, ignorarea lor sau nepăsarea mai ales. Eu m-am gândit adesea la studenții mei de 20-30 de ani care cred că toate lucrurile acestea care le-au venit, religia în școală, cultură creștină, slujbe religioase, cântări religioase, mi-amintesc, erau studenți după anii 90 care visau cântări bisericești. Nu le-au auzit niciodată în viața lor, ci după ce le-au auzit, visau, visele studenților conțineau aceste cântări. Și mă gândeam la studenții de generația celor pe care i-am în față astăzi, că își imaginează că toate aceste lucruri au fost dintotdeauna, că le vor avea întotdeauna și că nu trebuie făcut aproape nimic ca ele să se mențină în fața noastră. Și asta mi se pare extrem de periculos. Eminescu spunea, încercând să descrie în linii succinte epoca, vezi la noi istorici ce nu cunosc istoria, literați și jurnaliști ce nu știu a scrie, actori ce nu știu a juca, miniștri ce nu știu a guverna, financieri ce nu știu a calcula. Atâtea țipite bestiale care umplu atmosfera teatrului, de aceea atâtea schimbări de ministeriu, De aceea atâtea falimente. Vei afla mai lesne oameni ce pun la vot existența lui Dumnezeu, decât suflete înamorate în limba și datenile străbunilor lor, decât inimi care să iubească caracteristica cea expresivă a poporului nostru, minți ocupate cu chestiunile de viață ale acestui popor, căruia îi scriem pe spete toate fantasmagoriile falsei noastre civilizațiuni. Și în același fragment, nu foarte departe, prin personajul său Thomas More, punea în ecuație cosmopolitismul și naționalismul, pentru că atunci, în epoca respectivă, acestea erau subiectele, deci nu globalizarea de azi, ci cosmopolitismul. Eminescu nu era împotriva acceptării simfoniei, să spunem, culturilor și civilizațiilor unor popoare diferite, dar atrăgea atenția că în absența luminii, și lumina este ortografiată cu L mare, în absența luminii, aceste laturi ale prismei, cum vedea el omenirea ca o prismă, nu pot să lumineze, nu pot să strălucească. Și am să dau citatul că este succint și cu aceasta chiar închei. Cosmopolit, spune personajul său Thomas More, cosmopolit sunt și eu. Aș vrea ca omenirea să fie ca prisma, una singură, strălucită, pătrunsă de lumină, care are însă atâtea culori. O prismă cu mii de culori, un curcubeu cu mii de nuanțe. Națiunile nu sunt decât nuanțele prismatice ale omenirii și deosebirea dintre ele e atât de naturală, atât de explicabilă, cum putem explica din împrejurări anume diferența dintre individ și individ. Făceți ca toate aceste culori să fie egal de strălucite, egal de poleite, egal de favorizate de lumina ce le formează și fără care ele ar fi pierdute nimicul neexistenței. Căci în întunericul nedreptății și a barbariei, toate națiunile își sunt egale în abrutizare, în îndobitocire, în fanatism și în vulgaritate. Când lumina se reflectă în ele, însă, ea formează culori prismatice. Și încheia, sufletul omului e ca un val, sufletul unei națiuni ca un ocean. Închei și eu citatul din cuvintele lui Mihai Eminescu. Părintele Teofan, care s-a ocupat într-o teză extraordinară despre Nichifor Crainic, cred că publicat între timp, detalia această dezbatere și această dramă pe care au trăit-o intelectuale în perioada interbelică a hiatusului dintre cărturarii laici și teologi. Fie ca ceea ce a început Putna aici, odată cu Fundația Credință și Creație, una dintre aceste fundații să ducă mai departe această luptă pentru a neantiza acest hiatus sau măcar al domoli, al îmblânzi, care a existat și care încă surpă inimi de o parte și de alta.
Așa să fie, cum spune doamna profesor universitar Lucia Cifor, acest autentic mărturisitor și om de cultură. O vom asculta pe doamna Lucia Cifor cu propria comunicare prezentată la Putna în emisiunile noastre viitoare. Al doilea rector al colocviului Fundamente creștine ale culturii române și europene de la Putna a fost anul acesta domnul Adrian Alui Gheorghe, un nume care s-a impus în literatura și cultura noastră de astăzi, atât prin creația proprie, poezie, romane, eseu, cât și prin excepționala și generoasa lui muncă de editor la editura Conta și prin îndesnirea întâlnirilor cu scriitori de renume și iubitorilor de literatură și cultură la biblioteca din Piatra Neamț, pe care o conduce. Îi ascultăm acum cuvântul rostit la Putna, pledând pentru tema dezbaterii din acest an.
În primul rând, trebuie să cer iertare pentru postura deloc vanitoasă de a vorbi în deschiderea acestui prestigios colovio. O fac din ascultare și trebuie să recunosc că la Putna mă simt mult mai bine sau cel mai bine. Mă simt mai al locului atunci când trec discret prin incinta mănăstirii, pe subzidurile mănăstirii. Ieri seară conduceam pe la câteva mănăstiri din preajma orașului Piatra Neamț un grup de francezi și am ajuns la mănăstirea Pângăraț la un moment dat. La poartă ne-a întâmpinat un călugăr care ne-a salutat, ne-a făcut semn să intrăm. Am intrat în incintă, le-am arătat și le-am povestit ceva francezilor, după care ne-am dus la muzeu. La muzeu era același călugăr care ne-a întâmpinat, ne-a poftit înăuntru. După aceea am trecut pe la morminte, mormintele călugărilor de acolo, micul cimitir de la Pângăraț. Era același călugăr care curăța mormintele. După care am ajuns în biserică și în fața altarului ne-a dat un Hristos a înviat frumos, același călugăr. Unul dintre francezi s-a uitat și m-a întrebat, zice, dar seamănă toți între ei? Și atunci am explicat că nu, zic, e același, dar ei umblă ca niște umbre, așa zic, prin mănăstire. Și m-a întrebat el, zice, totuși cât sunt în acest așezământ mare? Zic, vreo 15 călugări. Nu se poate, au spus ei. Atâta ordine, atâta rigoare, atâta vigoare a locului, cu numai 15 călugări. Zic, da, dar ei se mișcă în ritmul în care ați văzut pe cel care ne-a întâmpinat. Atunci mi-a venit ideea că dintre toate lucrurile pe care le-am scris, îmi lipsește un elogiu pe care ar trebui să-l aduc călugărului român, cel care ține pe umeri sfielnici, o catedrală. Pentru că, tot ascultând ce se întâmplă în societatea românească, pro sau contra catedralei Mântuirii Neamului, am avut imaginea unei românii care este, de fapt, o catedrală în totalitatea ei. Și tot atunci vorbeam cu doamna Teodora Stanciu a doua zi pentru Radio Trinitas. Mi-am amintit, după ce am fost anul trecut la Belgrad, un lucru pe care l-am aflat acolo. În noaptea de înviere, în anul 1999, în noaptea de înviere, pe 11 aprilie, la Catedrala Sfântul Sava din centrul Belgradului s-au adunat cam 200.000 de sârbi. Era forma lor de protest împotriva ceea ce li se întâmpla când avioanele americane sau ale celorlalți erau în preajmă. Iar pe 12 aprilie a fost un bombardament dezastros, dar totuși forța celor 200.000 de oameni a fost impresionantă. De asemenea, tot în noaptea de înviere, știind că în România sunt peste 18.000 de biserici și dându-mi seama că în fiecare dintre acestea sunt măcar 200 de oameni, înmulțind cu 218.000, am avut imaginea acelei Românii tăcute, puternice, a acelei armate cu care România poate să iasă în fața oricărei intemperii. Tot cu francezii mei am intrat la Biserica Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț, titorie ștefaniană, și le-am vorbit, le-am explicat câte biserici a făcut Ștefan cel Mare, 42 sau poate chiar mai multe, și mă gândeam că dacă Ștefan cel Mare, domn, rege, cum le spunem noi celor străini, ar fi făcut 42 de case de vânătoare în loc de 42 de mănăstiri, sau 42 de palate în loc de 42 de mănăstiri, cred că noi astăzi nu am mai fi existat ca țară, ca societate. Cred că am fi dispărut de mult din istorie. De asta, pledoaria pentru rolul bisericii în societate trebuie reconfirmat continuu, întotdeauna, și făcut cu mai multă vigoare, zic eu. În legătură cu tema fundamentele creștine ale culturii române, aici de sine putem vorbi despre fundamentele creștine ale istoriei României și așa mai departe, trebuie să recunoaștem că simbolurile, la noi la un moment dat tradiția și biserica se împlătesc indestructibil, simbolurile creștine se regăsesc în toată arta românească. Ascultam un cuvânt despre avangardism și între avangardiști era trecut la loc de cinste Constantin Brâncuș. Noi știm prea bine că aproape toate simbolurile lui Brâncuș sunt de sorginte creștină. Acolo apar și nodurile de pe crucile din cimitirele din sudul României. Masa tăcerii este masa aia din cimitir cu cele câteva băncuțe frumoase unde tihna are profunzime aparte. Chiar îmi amintesc că e o carte specială, un studiu special realizat de înalt preasfințitul Calenic al Argeșului, care face o demonstrație pe opera lui Brâncuș că ea este, de fapt, profund creștină. Și dacă tot am pomenit pe înalt preasfințitul Calenic, trebuie să spun că recent a făcut o demonstrație într-o carte, Adevăratul Cioran, carte apărută la editura Icon, în care demonstrează că acel nihilism al lui Cioran este, de fapt, o mască. Sub acea mască sunt adevăruri care sunt de sorginte creștină, pentru că cel născut într-o familie de preoți nu poate să se îndepărteze definitiv. Tot așa mai voiam să spun că Petre Răileanu, intelectual român care trăiește în Franța acum, mi-a spus că dacă ar vedea România de sus, sau dacă noi am vedea-o de sus mai des, ne-am dat seama că această înșiruire de sate, de case, de așezări, de-a lungul apelor, dau imaginea perfectă a pomului vieții. E un lucru, zic, și o observație care ne surprinde și, zic eu, ne dau imaginea vigorii spațiului românesc. Spunea doamna Teodora Stanciu despre cele 10 ediții: consider că trebuie să aducem un gând de recunoștință pentru toți cei care au participat timp de 10 ediții aici, creând o adevărată academie a culturii creștine la Putna, un loc nu întâmplător ales, un loc bine stabilit și firesc, de altfel, Ierusalimul românesc, așa că eu mă consider o umilă parte în această Academie a Culturii Creștine, la care trebuie să aducem an de an alți și alți intelectuali, să-i provocăm chiar și pe cei care, la un moment dat, nu afirmă aceste lucruri, să-i aducem aproape, pentru că, în felul acesta, zic eu, sporim vigoarea culturii creștine de care avem atâta nevoie.